Bun găsit, stimați ascultători, la cea de-a cincea parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă. Care sunt cauzele generale ale divorțurilor? Citesc din buletinul online al Alianței Familiilor din România. Emanciparea economică a femeii constituie o cauză majoră a creșterii ratei divorțului. Femeile angajate în muncă au venituri care le oferă mai mare independență și, drept urmare, nu mai suportă orice de la soții lor, iar atunci când căsnicia lor nu mai merge, femeia este cea care intentează divorțul. Apoi, mecanismul contaminării este o altă cauză, cuplurile divorțate fiind un exemplu negativ pentru ceilalți prin faptul că și-au rezolvat dificultățile maritale prin despărțire legală. În zilele noastre s-a schimbat mentalitatea despre divorț, care nu mai este văzut ca un eșec, ci ca o soluție la o situație critică. În al treilea rând, sunt predispuse la divorț cuplurile în care soțul este șomer sau câștigă mai puțin. Câștigurile mai mari ale soțului consolidează familia. De asemenea, asupra persoanelor bine integrate social se exercită presiuni sociale și morale în favoarea menținerii familiei, acest aspect constituind o frână în fața divorțului. Dar orice divorț presupune un conflict. Există și părți pozitive ale conflictului? Răspunde pentru început pastorul Adrian Totan.
Sunt unele familii în care copiii n-au văzut un conflict. Și pe de o parte asta poate fi un lucru bun, dar este un lucru rău dacă conflictul era real și ei nici măcar n-au comunicat cu copiii și n-au lăsat să se vadă și cum se împacă. Deci nu cred că, deci ce spun acum, nu că ar trebui să se vadă orice conflict al părinților în fața copiilor, că îi distrugi. Dar uneori se va vedea inevitabil și dacă nu se vede, dacă ești așa de priceput și nu lași să se vadă, tot ar trebui să spui copiilor că tata cu mama s-au certat, am avut o diferență pe asta și uite-te cum am rezolvat-o. Deci copiii să vadă, să înțeleagă din familie, conflictul este uneori inevitabil, dar rezolvat bine aduce o apropiere mai mare și astfel copiii învață să trăiască și să administreze bine conflictul. Deci conflictul este un potențial extraordinar pentru creștere.
Care crezi că ar fi profilul unei relații care să dureze pe viață? Profilul unei femei și al unui bărbat care să fie sigur că pe viață vor fi împreună, fideli unul celuilalt?
Cred că e o chestiune de alegere și am un prieten sau un amic. Sau
deci nu există ceva predefinit?
Nu cred în așa ceva. Cred că e cum te setezi.
Ne spune un bărbat care și-a părăsit soția și copiii pentru o altă femeie.
Și spunea prietenul ăsta meu, păi am zis neveste-mii, fii atentă. Deci eu de tine nu mă despart indiferent ce s-ar întâmpla. Poți să faci ce vrei. Cu mine mor de gât. Să-ți fie foarte clar. Și mi s-a părut foarte sănătoasă abordarea asta, pentru că până la urmă asta arată o alegere. Pentru că la un moment dat sentimentele se atenuează sau schimbă intensitatea, schimbă felul de a se manifesta.
Sigur nu mai poți așa, la 40 de ani să fii îndrăgostit ca la 18 ani.
Așa apare obișnuința, multe frecușuri care de fapt nu fac altceva decât să arate părți mai puțin plăcute pe care nu știai la început că celălalt le are sau celălalt nu știa la început că tu le ai și se dezvăluie și sunt ca niște mici secrete pe care numai celălalt le știe despre tine și numai tu le știi despre celălalt.
Cum se poate ajunge la pace în situația unui conflict? Adrian Totan continuă.
Pentru a învăța să aduci lumea lui Dumnezeu în realitate, împărăția lui Dumnezeu între noi, pentru că asta a făcut Dumnezeu. Într-o lume căzută și în conflict, El a venit să facă pace cu noi. Deci noi trebuie să reproducem acest lucru în primul rând în familia noastră, cu atât mai mult în celelalte relații și maturitatea nu stă în absența conflictului, de faptul că atât de bine înțelege că n-avem niciun conflict. Nu asta este maturitate, nu așa o definește Dumnezeu. Maturitatea este când recunoști conflictul și vrei să-l tratezi și îl rezolvi și plătești pentru asta. Hristos a plătit pentru asta, cel care iubește plătește pentru asta și lucrurile se împacă și lucrurile merg și se dezvoltă.
Ce se întâmplă cu copiii atunci când mama și tata nu mai pot să fie împreună? Medicul Ileana Radu, specialist în psihoterapie familială.
Dacă mama și tata nu mai pot să fie împreună, e o durere, e o dezolare, e o confuzie. Este, în primul rând, copiii se simt într-o nesiguranță și lipsiți de protecție și de apărare.
Dacă alegi să fii cu celălalt, indiferent de circumstanțe, poate apărea o boală. poate apărea o infirmitate, pot apărea atâtea lucruri. Stau și mă gândesc că multă vreme mă întrebam ce s-ar întâmpla dacă iubita mea, eram tânăr, ar păți ceva, rămâne fără un picior sau i s-ar arde fața și... n-aș fi în stare să merg până la capăt cu relația sau... Te mir ce? Nici nu vreau să refuzam să mă gândesc. Nu era o chestiune de genul aleg să fiu cu ea indiferent de circumstanță. Și cred că abia atunci e pregătit cineva pentru relație.
Indiscutabil că Dumnezeu a creat instituția familiei. Dar de ce a creat Dumnezeu familia? Ne răspunde pastorul Marius Birgean.
Dumnezeu a creat căsătoria ca o reflecție a relației perfecte din Sfânta Treime. Dumnezeu a creat pe om, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea sa și a intenționat ca prin unitatea între cei doi să se manifeste chipul său în lumea aceasta. E bine, în momentul în care se rupe unitatea aceasta, imaginați-vă două bucăți de plastic care sunt lipite de cel mai puternic superglu posibil, în momentul în care încerci să le rupi, se rup amândouă. Nu mai există acea integritate, nici într-un caz, nici în altul. E clar că oricât de mult cei doi speră că își vor reface viața și vor uita trecutul, fantomele trecutului îi urmăresc, gândul la ce a fost înainte va afecta inevitabil viitorul.
Mi-aduc aminte că după ce părinții mei au divorțat, mai venea câteodată mama la noi, locul unde știa că ne jucăm eu și surioara mea, ne aducea dulciuri, dar tatăl meu, pentru că ne iubea prea mult și căruia era teamă să nu ne piardă, ne învățase că trebuie să fugim de ea. Mi-aduc și acum aminte de acele scene cu mama mea. Avea o figură disperată, cum întindea brațele după noi, cum tângeam și eu după îmbrățișarea ei, cum dorea să mă ospătesc din dulciurile pe care ea ne aducea, dar noi fugeam de ea. Fugeam de ea și ea rămânea în urmă, țipând de durere. Eu am fost un copil sensibil și toate aceste trăiri au pus amprente în sufletul meu și în decursul anilor. Vreau să vă spun, chiar dacă am trăit în același oraș cu mama mea, eu n-aș fi recunoscut-o dacă m-aș fi întâlnit cu ea. Mi-aduc aminte că am fost odată cu autobuzul și am văzut o taxatoare care mi se părea că ar semăna cu mama, așa cum o știam eu din poze. Sau amintirile mele confuze. Mă uitam ascunsă dintr-un colț. Mă uitam la ea ca cu teamă, ca și cum ar fi fost un dușman, dar și cu dor. În final nu fusese ea.
Spui, mie n-o să mi se întâmple.
Extraordinar.
Mie n-o să mi se întâmple. O să am eu grijă. Sau
exact cum te gândești despre o boală. Am făcut o criză de fiere și când aveam 18 ani mi se păreau chestii de neatins pentru mine. Să am probleme cu fierea. Sau poate altul are un cancer. Niciodată nu va da un cancer peste mine.
Și așa mă gândeam și eu atunci. Mie nu o să mi se întâmple pentru că, și asta e foarte, foarte tare, pentru că eu am să mă opresc la timp. Și ăsta era leitmotivul cu care mă amăgeam, pentru că am să mă opresc la timp. La început am să mă opresc la timp în ceea ce înseamnă o privire furată, am să mă opresc la timp în ceea ce înseamnă atingeri, timp petrecut împreună, după care contacte intime, nu-i nimic, asta este, sunt pentru o perioadă, dar am să mă opresc înainte de a fi prea târziu, până în momentul în care ești într-o cameră de hotel, departe de toți și te sună și spune, știi, sunt însărcinată și nu știi cum să mai cobor la masă alături de colegi. Și când ajungi acolo, toată lumea te întreabă dacă ți-a murit cineva. Și ce s-a întâmplat cu tine. Și ești răvășit pentru că știi că viața ta va lua o altă turnură. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat de aia și eu spuneam, mie nu mi se va întâmpla.
Copiii resimt efectele divorțului? Am întrebat-o pe o femeie divorțată.
Da, cel puțin al mare. Al mic nu pleacă, încă nu realizează. Are doar 5 ani jumate, dar al mare, da, am avut multe probleme pe cauza divorțului. Deci nu puteam să comunic cu el, era foarte închis. A făcut și în pat, pe baza asta a fost un fel de răzbunare. Am fost la psiholog și mi-a zis, doamnă, copilul este normal, este o răzbunare pe bază că sunteți divorțată de soțul. Eu, fiindcă să fac ca copilul să fie în regulă, m-am împăcat cu el. Chiar dacă sunt divorțați, am zis, creștem copiii împreună, să aibă copiii tată lângă ei. Și n-a fost bine. Totuși, nu este bine nici așa. Bine, copilul nu mai face, mai face o dată la lună, dar copilul este aproape de el. Deci, pe mine, practic, m-a dat la o parte, în general.
Cu toate că dumneavoastră îl creșteți.
Cu toate că eu îl și cresc, deci de la mine cere orice, peste tot merge cu mine. Tata numai dacă îi promite, mâine te scot în oraș, doar promisiuni, și îl scoate odată la lună cum ar veni și atunci îl duce, intră în terasă, el bea o bere, el copilul un suc și l-a duce acasă. Pe al mic nu poate să-l iei, că al mic îmi spune. Mami, că am fost cu tati la bir și atunci tatăsul nu-i place, că de ce al mic îmi spune unde merge cu tatăsul. Și pe al mic l-a dat practic la o parte, numai pe al mare el are lângă el.
Și au mai fost lucruri în viață care mi s-au întâmplat și pe același model, pentru că asta e nebunie până la urmă. Asta e nebunie. Asta e nebunia păcatului. Să crezi după ce ți s-au întâmplat lucruri. Și n-aș vrea să intru acum în detalii, dar sunt. Însă mi s-au mai întâmplat lucruri pe care am considerat că nu voi avea parte. După ce că am trăit astfel de experiențe. De aia zic, nu cred că și-ar dori cineva să treacă pe aici și probabil că asta e abordarea. Mie nu mi se va întâmpla.
Mirela a devenit o fată foarte dură după divorțul părinților ei. Era frustrată, supărată și mânioasă din cauza despărțirii părinților.
Unul din colegii din liceu, că eu eram la generală, a fost un pic cam dur cu mine, m-a lovit de un zid și eu și m-am ridicat și l-am lovit foarte puternic și era unul dintre cei mai masivi din școală, așa că a fost cam șocant și pentru ceilalți colegi, dar și pentru mine, că am reușit oarecum să-l dobor.
Ce simte o soție care descoperă accidental, de pe telefonul mobil al soțului, că acesta este implicat într-o relație cu altă femeie?
Tema divorțului este un subiect foarte greu. Nu am trecut prin el, dar am fost atât de aproape la mai puțin de un pas. Cu toate că mă simțeam îndreptățită conform Bibliei să iau această hotărâre, ceva nu mă lăsa, o teamă și un respect față de Dumnezeu, care mi-amintea mereu în subconștient cuvintele că eu urăsc despărțirea în căsătorie.
A durat relația cu cealaltă femeie?
A durat. Până în momentul divorțului. Interesant a fost că imediat după divorț lucrurile s-au răcit și în partea cealaltă.
Deci, în momentul când ai divorțat de soția oficială,
s-a rupt relația, s-a deteriorat.
Din ce cauză? Cealaltă spera să te căsătorești cu ea?
Evident că spera, că nu degeaba alesese să trăiască într-o situație
înascunzătoare.
Umilitoare până la urmă. Da. Situație umilitoare. Este situația în care tu ești văzută și catalogată ca cealaltă, ca cea care desparte familia, ca cea care și-a băgat coada, ca cea care, și poți să dai exemple câte vrei, și-a fost catalogată în multe feluri. Și bineînțeles că și discuțiile noastre mergeau într-acolo la un moment dat. Asta este, suportăm, pentru că la un moment dat lucrurile se vor întâmpla așa cum ar trebui să se întâmple. Ne vom căsători și asta este. Lumea va trebui să înțeleagă că așa s-a întâmplat. Dar n-a fost așa.
Evident că nu doar bărbații calcă pe alături și cad în păcat, ci și femeile, chiar dacă în cazul lor procentul este mai mic. În continuare am stat de vorbă cu o doamnă care era nesatisfăcută și neîmplinită în relația intimă și emoțională cu soțul ei și drept urmare a intrat într-o relație extraconjugală cu un coleg de servici.
Fără Dumnezeu nimic nu are sens și că până la urmă lumea nu oferă decât mizerie, decât dezamăgire.
Și totuși ați fost fericită într-o relație extraconjugală?
am fost, dar era o fericire pământească.
Da.
O fericire care mă făcea să simt că pierd mântuirea. Și nu aveam garanția că dacă ar veni ziua de mâine, aș fi mântuită. Deci o fericire care era și limitată, pentru că în domeniul spiritual nu puteam împărtăși cu persoana respectivă.
Și vă gândeați că dacă ar fi să muriți la noapte, mergeați în iad, nu în rai, cu siguranță?
Nu eram convinsă că merg în iad, pentru că nu ajunsesem în starea de lepădare de Hristos. Atâta timp cât mai există sentimentul de vinovăție, cât sentimentul de vinovăție nu a fost complet înăbușit.
Relația a început să se deterioreze.
Din ce cauză? Este o alergare continuă după fericire, evident, în viața fiecărui om.
Da, și la un moment dat încep să faci socoteli. Și asta a fost interesant cu mine.
Cum adică?
Socoteam la ce renunț și la ce dau cu piciorul pentru a fi în partea cealaltă și mă așteptam să primesc ceva compensator. Până atunci primisem ceea ce... primisem împlinirea de care aveam nevoie. Relația îmi oferea, din punct de vedere intim și emoțional, și îmi oferea suficient. Dar la un moment dat, când anumite nevoi sunt satisfăcute, îți dorești ceva mai mult. Treci la un alt nivel. Dorești să fii respectat. Da? Dorești să ai... un anumit
statut
în fața celuilalt în relație. Chiar și așa, pentru că este ca și în piramida lui Maslow. Da? Când nevoile de bază igienice sunt satisfăcute, îți dorești mai mult. Dacă alea nu sunt satisfăcute, poate să-ți ofere oricine. Orice, pentru că tu ești la bază.
Deci Dumnezeu ne cere sfințenie totală. Dar Dumnezeu cunoaște inima și cunoaște, adică Dumnezeu poate sunt persoane care se împotrivește și se schimbă complet și se leapă efectiv de Hristos. Dar sunt persoane care s-au întinat, trăiesc sentimente de vinovăție și se zbat între a se lăsa de păcat și...
Sunt persoane care pentru a se autojustifica într-un fel se leapă de Hristos și își îndreptățesc purtarea. N-a fost cazul dumneavoastră. Deci dumneavoastră chiar v-ați simțit vinovată.
Biblia în sine e foarte simplă, pentru că nu trebuie persoana să cunoască foarte mult Biblia, trebuie să cunoască măcar cele 10 porunci. Iar și acolo spune să nu curvești, să nu minți.
Și să-și asculte conștiința omul sau Duhul lui Dumnezeu care îl atenționează.
Exact. Și atunci e simplu să-ți dai seama că ești într-o stare de păcat. Deci oricât încerci să te justifici, nu ai cum să te justifici, decât te poți justifica mințindu-te ca să... rămâi în starea în care ești. Dar te poți minți o vreme că totuși Dumnezeu până la urmă nu te lasă. Sau poate sunt persoane care pot an la rând să-și mintă.
Cum era inima lui față de copiii pe care îi avea cu soția și față de copiii pe care îi avea cu amanta? L-am întrebat din nou pe bărbatul care și-a părăsit soția și copiii pentru altă femeie.
Când ai copii, îi iubești pe toți. Și asta nu poate să înțeleagă decât cineva care trece printr-o astfel de situație. Pentru că mi-am aminte că...
Te referi când ai copii de la...
Cu două femei, câte ori fi, da? Îi iubești la fel de mult. Chiar dacă în prima fază poate nu realizezi, dar după ce ți-ai asumat, după ce ai realizat că-s copiii tăi, n-ai cum să nu iubești. Exact așa cum îl iubești pe cel întâi născut față de cel din urmă născut cu aceeași femeie, la fel îi iubești și pe ceilalți. Mă aminte că lumea era foarte uimită. Lumea însemnând părinții mei, soția mea, cum de îmi permit să am aceleași sentimente față de nelegitimă, pentru că e un rod al păcatului. Pentru că, de fapt, ăsta este felul în care Dumnezeu mă pedepsește. Felul în care eu trebuie să suport consecințele păcatului meu și așa mai departe. În momentul în care ajungi la copii, lucrurile se schimbă. Și așa a fost și în viața mea, pentru că tensiunea a fost din ce în ce mai mare. Acum ce fac? Unde mă împart? Cu care dintre ei rămân? Pentru că prima relație, relația cu soția, se stricase fundamental. Se stricase până la ultimul amănunt posibil. Și nu mai vedeam o revenire în ceea ce privea relația soț-soție, bărbat-femeie. Însă rămâneau copiii care mă trăgeau de partea ei. Da, ghiși ce? Și dincolo era un copil. Și dincolo era femeia față de care încă nutream anumite sentimente. Păcătoase, cum erau, dar erau niște sentimente. Și atunci tensiunea asta între ceea ce e drept și ceea ce e plăcut.
Cum se poate aborda problematica divorțului în mod echilibrat? Pastorul Marius Birgean revine.
Una din extreme ar putea să fie o atitudine extrem de laxă vis-a-vis de divorț, acceptarea acestei situații ca fiind ceva inevitabil, o normalitate, trăim într-o societate modernă, asta e, nu putem preîntâmpina, cupluri divorțate sau nu mai există niciun standard din punctul acesta de vedere. Divorțul este considerat un fapt acceptabil. Aceasta mi se pare o îndepărtare de la norma Scripturii.
Cum v-ați simțit, dragi ascultători, să vă dați întâlnire cu tatăl dumneavoastră, să stați pe stradă exact în fața tatălui dumneavoastră, dar el să nu vă recunoască, pentru că a trecut cam mult timp de când a părăsit familia?
A fost din nou un șoc să mă întâlnesc cu el și să nu mă recunoască pe stradă. Să trebuiască să vorbim la telefon și să-mi spună exact unde îi și să-i spun exact cum sunt îmbrăcată, să stau în fața lui și să nu mă vadă, să nu știe că sunt eu. A fost greu să merg să-i spun, uite, sunt la telefon, sunt eu. Să stea, să oprească telefonul și să zică, tu ești Mirela, și să zic, da, eu sunt. Să-mi ceară să-i spun Viorel, că a spus, nu pot să-ți fiu tată, și să-i zic, nu pot să-ți zic pe nume. Tu ești tatăl meu, am zis, toată viața am să îți spun tată. Chiar dacă nu ai fost cu adevărat, nu pot să-ți spun altfel. Într-adevăr, și pentru el a fost un moment crucial și a înțeles lucrurile astea și cred că astea l-au și determinat să zic că ești altfel, ești diferită, în tine se vede cu totul altceva. Aș vrea să fiu și să înțeleg cum ești tu și să fiu așa și să aleagă chiar să meargă la biserică.
Cum era relația omului cu Dumnezeu din punct de vedere al conflictului? Pastorul Adrian Totan continuă.
Suntem într-o lume a conflictului și cine citește Scriptura nu poate să nu vadă lucrul acesta. De aceea a venit Hristos să moară, să ne împace. Împăcarea arată că era dușmănie, era între Dumnezeu și noi, era o stare de inamic, de război, de cineva care era vinovat și eram noi. Și Dumnezeu a făcut pace prin jertfa lui Hristos. Deci conflictul este peste tot. Dar în lumea lui Dumnezeu este pace. Adică Dumnezeu propune pacea, Dumnezeu aduce armistițiu, Dumnezeu inițiază pacea, Dumnezeu inițiază iertarea. Și acest lucru trebuie să se vadă în familiile creștine. Nu absența conflictului, nu mascarea lui.
Cred că e important ca biserica, ca și comunitatea de credincioși, să se păstreze un echilibru între accentul pus pe păstrarea instituției căsătoriei, care este o instituție divină și e planul lui Dumnezeu cu privire la familie, echilibrul între instituție, persoană și relație. Dacă accentul este pus doar pe păstrarea, pe prezervarea instituției, în detrimentul persoanei, abordarea este una impersonală, care lasă urme și traume. Cel mai simplu lucru este să dai în cap cuiva și ai rezolvat în mod simplistic problema. Ceea ce eu vreau să sugerez aici nu este nici de cum o abandonare a standardelor cuvântului lui Dumnezeu și a disciplinei în cazul acestui păcat. Divorțul este un păcat care trebuie tratat ca atare.
Întregul proces al restaurării este posibil și în cazul divorțului, dar restaurarea trebuie să treacă prin iertare. Și nu putem să lăsăm lucrurile așa suspendate în condamnare, ci pur și simplu restaurarea și iertarea funcționează și în asemenea situații.
În procesul acesta recuperativ, biserica trebuie să accentueze, pe de o parte, instituția căsătoriei și să prevină divorțul, să arate că planul lui Dumnezeu este o relație de fidelitate monogamă până la moarte, că divorțul nu este o opțiune. Pe de altă parte, trebuie accentuată persoana, pentru că, în final, dacă nu accentuăm persoana și nu ne gândim la individ, la obiectul dragostei lui Dumnezeu, cel pentru care Domnul Iisus a venit să moară. El n-a venit să moară pentru o instituție întâi de toate, el a venit să moară pentru niște oameni. Accentul trebuie echilibrat cu relația. Individ, instituție, relație.
Pastorul Marius Birgean și medicul Ileana Radu, specialistă în psihoterapie familială. Buletinul online al Alianței Familiilor din România mai notează: deși divorțul are implicații psihosociale semnificative, mai ales atunci când există copii, în ultimii ani există o facilitate a divorțului la nivelul întregii planete, mai ales în Occident, motivele ajungerii la divorț fiind multiple, de la așa numitele cauze obiective, adulter, boală psihică, închisoare pe viață, din vina unuia dintre soți, nu se ocupă de gospodărie, lipsește mult de acasă, nu aduce bani, din vina ambilor soți, nu se mai înțeleg, culminând cu așa numitul divorț fără vină, în care nu trebuie dovedită nicio vină de către nicio parte. Citez în continuare alți factori care predispun la instabilitatea cuplului: venituri mai mari obținute de soție în comparație cu soțul, modelul familiei de origine, conflictual sau protector. Relațiile sexuale premaritale pot genera mai ușor insatisfacție sexuală. Relațiile tensionate cu socrii. Apoi, primii 2 ani de căsătorie constituie o perioadă de risc dacă abilitățile relaționale nu sunt consolidate. Recăsătoririle, de asemenea, au o probabilitate redusă de supraviețuire. Standardul economic redus, gelozia, adulterul, consumul de droguri sau consumul de alcool. Distribuția inechitabilă a responsabilităților în gospodărie. Dincolo de toate acestea, stimați ascultători, Dumnezeu spune în Biblie: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Cuvinte consemnate de prorocul Maleahi, iar în Evanghelia după Marcu scrie: de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Stimați ascultători, scopul acestui documentar este de a-i ajuta pe cei care cochetează cu ideea divorțului să cântărească bine lucrurile înainte de a face vreun pas, iar pe cei care au trecut deja printr-un divorț să repare ce se mai poate repara. Astăzi ați urmărit cea de-a 5-a parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!